Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs pirms Kristus ciešanu laika iesākuma svētdienas evaņģēliju, ko mēs atrodam rakstītu pie Lūkas 18. Nodaļā. Ņēmis pie sevis tos 12, Jēzus tiem sacīja. Redzi, mēs dodamies uz Jeruzālemi un piepildīsies viss, ko pravieši rakstījuši par cilvēka dēlu. Viņš tiks nodots pagāniem un apsmiets un mocīts un apspļaudīts. Un tie šaustīs viņu pātagām un nonāvēs. Un trešajā dienā viņš augšām celsies. Viņi no tā neko nesaprata. Sacītais viņam palika apslēpts. Un viņi nespēja teikt to izprast. Kad viņš tojās Jērikai, kāds aklais sēdēja ceļmalā un ubagoja. Izdzirdējis, ka ļaužu pūlis iet garām, viņš jautāja, kas tur esot. Viņam pavēstīja, Jēzus Nācarietis iet garām. Un viņš iesaucās, Jēzu Dāvida dēls, apžēlojies par mani. Un tie, kas gāja pa priekšu, apsauca viņu, lai viņš apklust. Bet viņš kliedza vēl skaļāk. Jēzu Dāvida dēls apžēlojies par mani. Jēzus apstājies, lika viņu atvest pie sevis. Kad tas pienāca tuvāk, viņš tam jautāja, ko tu gribi, lai es tev daru? Viņš atbildēja, kungs, lai es redzētu. Un Jēzus viņam sacīja, to pieredzīgs, tava ticība tev ir izglābusi. Un tūlīt viņš kļuva redzīgs, un Dievu slavēdams gāja viņam līdzi. Un visi ļaudis, kas to redzēja, godināja Dievu. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, dod, kā arī mēs pie tava darba. Neesam nezinātāji un mulsēji, kā tavi mācekļi toreiz, bet ka topam redzīgi un dzirdīgi, kā tas aklais ceļa malā, kas tev seko Dievu teikdams, kā arī mēs varam tev līdzi iet uz to debesu tēviju, kur tu kā pirmais, kā ceļa rādītājs, esi iegājis par mums. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Kā to sacījis mūsu ticības tēvs Mārtiņš Luters, Kristus, Jēzus Kristus ir visu rakstu atslēga un centrs. Viņš sacīja, izņemiet ārā Kristu no rakstiem. Un ko jūs tur vairs atradīsit? Neko, kas dar mūžīgai dzīvībai. Tā nu arī mēs redzam, ka mūsu kungs un pestītājs ar saviem mācekļiem kārtējo reizi runādams par savām ciešanām. Un šī jau ir vismaz trešā reize, kā mēs to lasām pieminēt svētajos rakstos, kur viņš pavisam tieši un atklāti ar tiem runā. Mācekļi aizvien vēl ir nesapratēji, un mēs redzam, cik ļoti Lūka to izsaka uzsvērti. Viņi no tā neko nesaprata. Sacītais viņam palika apslēpts, un viņi nespēja teikt to izprast. Bet mūsu kungs un pestītājs, pirms viņš atkal kārtējo reizi runā par savām ciešanām, ievadā saka šādus vārdus. Redzi, mēs dodamies uz Jeruzālemi un piepildīsies viss, ko pravieši rakstījuši par cilvēka dēlu. Viņš liek tiem skatīties uz rakstiem. No tā, ko viņi tajā brīdī dzird, no tā, ko viņi redz sev apkārt, viņi neko nespēja saprast. Raksti ir tie, kas var darīt viņus gudrus. Un mēs redzam svētajos rakstos, vecās derības svētajos rakstos, jo tolaik jau citu rakstu nebija. Jēzu mūsu kungu. Par viņu pravieši sludinājuši un runājuši un visa ciešanas laika, ciešanu piemiņas laika šajos dievkalpojumos, kur mēs pieminam mūsu kungu un pestītāju ciešanu ceļu. Mēs daudziem no šiem pravietojumiem pievērsīsimies. Bet šīs svētdienas lasījums nāk no paša sākuma. Kāds stāsts liekas, kāpēc gan viņš stāstīts par Ābramu, kur Dievs atrada tajā jau no Dieva atkritušajā Bābelē, Kaldēju ūrā, kur viņš liek viņam iziet ārā no savu tēvu nāmu no zemes, kas viņam ir dota, uz to zemi, ko Dievs viņam rādīs. Un mēs lasām, ka Abrahams cēlās un gāja. Šeit ir stāsts, ka viņš cēlās no Hārānas, kur viņš kādu laiku bija mitinājies. Viņam bija 75 gadi. Viņš pameta visu, kas viņam bija. Zemi, māju un devās turp, kur viņš nezināja, kur viņš iet. Kur Dievs viņu vedīs. Viņš izgāja no šīs zemes, kur viss bija pazīstams, drošs, kur viņam piederēja īpašumi. Viņš paņēma līdzi tikai cilvēkus un to mantu, kas ceļā bija līdzi paņemama. Un devās uz Kānāna zemi, kā Dievs viņam to bija rādījis. Kad viņš tur nonāca, Dievs sacīja, šī ir tā zeme, ko es tev došu taviem pēcnācējiem mantojumā. Mēs lasījām, kā Dievu vīrs, kurš sarakstīs vēstuli ebrejiem, domājams, apustuļu māceklis, maķedonietis Romas Klēmens, Viņš sacīja, viņš tur neiemantoja neko. Viņš varēja atgriezties atpakaļ, kur viņam kaut kas bija un piederēja. Bet viņš neatgriezās. Viņš palika tajā vietā, kur bija Dieva dotais apsolījums, neko neiemantodams. Tikai savai sievai Sārai, kad viņa nomira kapa vietu nopirkdams. Mēs lasām vēstuli ebrejiem. Viņš varēja griezties atpakaļ, bet viņš to nedarīja ar to rādīdams, ka viņš meklē citu tēviju, kuras cēlējs, šīs drošās pilsētas cēlējs un veidotājs ir pats kungs. Viņš neiemantoja neko tajā vietā, kur apsolījums viņu atveda. Viņš varēja iemantot. Viņam bija brīnišķīgas iespējas. Viņš pat uzvarēja kādā karā un varēja teikt, redziet, mīļie apkārtējie kaimiņi, es esmu jūs atbrīvojis no Kederla Omera verdzības. Jūs esat atgriežušies savos namos un savā zemē. Dodiet man ar zemi, kur māju celt, kas pieder man un maniem pēcnācējiem. Bet viņš to nedarīja. Ja viņš saprata to, kas aiz tā visa stāvēja, Dievs bija apsolījis viņa dzimumā svētīt visas pasaules tautas. Un tas ir kaut kas vairāk nekā iegūt kādu zemes gabalu, pat veselu valsti savā ziņā. Viņš par to bija sludinājis, mācījis savai saimei. Viņš uzcēla altāri tam kungam, kas viņam bija atklājies, kas bija devis šo apsolījumu. Un gudri ir tie, kas saprot šīs lietas, kā mēs to lasām vēstulē ebrejiem. Viņš saprata, ka ne jau šajā pasaulē viņš mantojumu saņems. Šeit viņš tikai svešinieks un piedzīvotājs. Bet, kad Dievs jau ir sagatavojis pilsētu ar stipriem pamatiem, ko neaizraus ne nāve, ne grēks, ne kādi apstākļi, ar to viņš rāda, ka viņš ir šis devesu apsolījuma mantinieks. Un tie, kas viņam seko, ir viņa bērni. No tā mēs izprotam arī mūsu kunga gājumu. Tai pašā vēstulē ebrejiem, kur 11. Nodaļā mēs lasām par to, kā Ābrahāms cerībā uz šo debesu mantojumu un debesu pilsētu ar stipriem pamatiem nesatricinām, kuras cēlējs un veidotājs ir pats Dievs un nevis cilvēki. Ko tas nozīmē un ko tas mums māca attiecībā uz Kristu? Turpat tālāk, 12. Nodaļā, viņš saka tā. Uzlūkosim mūsu ticības aizsācēju, un piepildītāju Jēzu, kas viņam sagatavotā prieka dēļ par kaunu nebēdādams ir cietis krustu un nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Allaž domāsim par viņu, kas tik daudz naidīguma izcietis no grēciniekiem, lai jūs nenovārtu savās dvēselēs un nekļūtu nespēcīgi. Jūs vēl neesat līdz asinīm cīnījušies pret grēku. Šajā svēto rakstu skaidrojumā, ko mums dod vēstule ebrejiem, pārstāstīdama šķiet labi pazīstamo stāstu par Ābramu došanos uz Kanāna zemi. Mēs redzam, kādas brīnišķīgas lietas tiek tur ieliktas iekšā varana savā mirdzumā. Viņš runā, ka Dievs no tiem gandrīz jau mirušajiem, viņš viņus sauc par mirušajiem, Ābramu un Sāru, cēl Dieva apsolīja mantiniekus no mirušajiem. Tas norāda uz Kristus nāvi, ka viņš ar savu nāvi ir cēlis šī Dieva apsolīja mantiniekus godā un spēkā. Apsolījumā, jā, bet mums jāmācās no Ābrahāma, jāmācās no Kristus, kas viņam gaidāmā prieka dēļ ir nav bēdājis par kaunu, negodu. Un gaidāmās cilvēciskā prātā gaidāmās godības vietā ir izvēlējies krustu šī prieka dēļ. Arī mūsu kungs šajā nu pat lasītajā evaņģēlija vietā griežas uz Jeruzālemi. Viņš tur iet, viņš ir mūsu ticības aizsācējs, piepildītājs. Kā mēs lasām vēstulē ebrejiem, viņš pirmais ir iegājis par mums šajā debesu apsolījumā. Tur lietots vārds, kur ir Romas armijā bijuši šie ceļa rādītāji karaspēkam, kas iet pa priekšu un rāda ceļu, kur armijai jāiet. Kristus ir šāds ceļa rādītājs un ceļa vedējs. Jā, viņš pats arī ir ceļš, patiesība un dzīvība, būdams cilvēka dēls un Dieva dēls. Caur viņu miesu, kā priekškaru, kas atdala mūs no svētās vietas, mēs ejam uz Dievu godību. Un tā šajā pasaulē esam svešinieki un piedzīvotāji. Bet mums ir brīnišķīgs, nesatricināms pamats. Mēs esam Kristus miesas locekļi. Caur viņa miesu mums ir atvērts ceļš uz debesīm. Caur to priekškaru, kas šķir šo pasauli no nākamās. Mēs jau esam šajā ceļā. Mūsu kungs gluži tāpat kā Ābrahāms. Varēja prasīt un saņemt arī šai pasaulē kaut ko tādu, liekas drošu, taustāmu. Piemēram, Izraēla valsti. Mēs lasām tālāk, kad viņš dodas uz Jēriku. Pat aklais sauc, Dāvida dēls apžēlojies par mani. Kas ir šis Dāvida dēls? Izraēla ķēniņš. Tā jūda viņa saprata, tā jūda viņa sveica. Kad viņš ienāca Jeruzālēmē, visu uzgavilēja Oziāna Dāvida dēlam. Tas pat aklajam bija redzams un saprotams, ka viņš var paņemt šo varu. Viņš, kurš aklajam spēja atdarīt acis mirušos piecelt. Bet viņš nepaņēma neko. Viņš palika pie tā, ka lapsām ir alas, ka putniem ir līgzdas, bet cilvēku dēlam nav šai pasaulē, kur galvu nolikt. Jo viņš devās uz nākamo. Viņš devās mums mājokļus sataisīt. Tos mājokļus, kas nav rokām darināti, bet mūžīgi debesīs, kā apustuls Pāvils par to saka. Vai mums nebūs par to gavilēt un līksmot? Šajā pasaulē, kas patiesībā ir tik svešāda un nejēdzīga kādreiz, un kādreiz ar tik priecīgu un laimīgu, ka mēs gribam viņai būt priecīgi un laimīgi līdzi, Bet tad atkal šai laimei, šai laimes pilsētai, viņas nedrošie pamati izšķīst. Un zem šīs laimes drupām tiek kādreiz tautu tautas un ļaužu pulki aprakti. Bet mēs tam netiekam aprakti līdzi. Jo mēs sekojam tam, kurš ved mūs uz debesu tēviju. Uz īsto piepildījumu. Tāpēc mums jāmācās no mūsu kunga, no svētiem rakstiem, no šī brīnišķā Ābrahāma piemēra. Laimē, kas mūs sagaida šai pasaulē, nesapriecāties par daudz. Un nemeklēt šeit laimes pilsētu, kur palikt, jo viņas te nav. Un bēdās, kas mums šai pasaulē satricina un teju pie zemes lietas. Nesabēdāties par daudz, bet celt savu skatus to, kurš iet pa priekšu. Kurš mūsu savā miesā ir ietvēris, savā rokās satvēris un sacījis. Neviens neko nevar izraut no manas rokas. Jo tēvs, kas man devis manas avis, ir lielāks par visiem. Tā nu mēs ejam caur šai pasaulē. Šķietami kā uzvarētāji un reizēm kā zaudētāji. Reizēm priecīgi, reizēm bēdīgi. Bet mūs nes brīnišķais Dieva apsolījums. Mēs varam ar prieku un lepnumu sacīt. Mēs esam svešinieki un piedzīvotāji kungs tavā priekšā, kā visi mūsu tēvi. Un mēs negaidām šeit paliekamu vietu. Ne šajā pilsētā mums palikšana, jo tajā nākamajā, prieka pilnajā mums vieta sataisīta. Tā, iesākdami šo ciešanu laiku piemiņu, kas iesāksies nākam, pareizāk, šajā nedēļā, un mēs tā īsti iesāksim nākamajā svētdienā ar kārdināšanas svētdienu. Mēs jau savus acis vēršam uz mūsu kungu, kas tik daudz ļauna un ciešana saņēmis no šīs pasaules, bet nebēdāja par to, ka mēs nepagurstam, bet viņam līdzi iedami, iepriecinamies ar to, kas mums sagatavots, itin kā tas jau mums būtu rokā, un tas ir mums rokā. Jo Kristus ir uzvarējis. Jēris ir uzvarējis. Sekosim viņam. Āmen.